Ekde la komenco de la rusa agreso kontraŭ Ukrainion, la polan-ukrainan limon transpaŝis 2,5 milionoj da translokiĝantoj el Ukrainio. Laŭ la oficejo de la alta komisaro por rifuĝintoj de UNO, baldaŭ sur la teritorio de Eŭropo troviĝos ĝis 6,5 milionoj kaj eĉ 7 milionoj da personoj el Ukrainio, ĉefe virinoj kaj infanoj.
Komence de aprilo la Pola Poŝto ebligis la senpagan forsendadon de pakaĵoj kun la humaneca helpo al Ukrainio. La peso de unu pakaĵo ne povas superi 20 kilogramojn.
Ĝis nun la identigan numeron PESEL en Pollando ricevis jam pli ol 600,000 ukrainanoj. Dank al ĝi, ili estadas en Pollando legale kaj havas certigitan sanprotekton, eblecon legale entrepreni laboron kaj daŭrigi la lernadon.
51% de ukrainanoj kun la atribuita PESEL numero konsistigas infanoj kaj 43% virinoj en la aĝo inter la 19 kaj 65 vivojaroj.
En Varsovio, laŭ la aŭtoritatoj de la ĉefurbo, estadas pli ol 300,000 personoj lastatempe venintaj el Ukrainio, inkluzive de 100,000 infanoj kaj junuloj. Aktuale jam 15,000 ukrainaj lernantoj frekventas la varsoviajn lernejojn kaj infanvartejojn. Dank al interkompreniĝo kun la Pola Centro de Internacia Helpo, baldaŭ en varsoviaj lernejoj eklaboros ĉirkaŭ 200 ukrainaj instruistoj kiel asistantoj de polaj instruistoj helpontaj al ukrainaj infanoj integriĝi en la polaj lernejoj.
La pola klerikministro informis, ke jam 3,500 instruistoj el Ukrainio esprimis la deziron entrepreni laboron en polaj lernejoj.